habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. waa fiidnimo salaasaha bisha diseembar ee sanadka 2023 waa 7 waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. caawa iyo dunidana waxaa idiin daadahaynaya oo idinla socodsiin doona anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacadda caawa iyo caalamkana waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelanay safiirka cusub ee soomaaliya u joogi doono boqortooyada Britain.
waraaqadaha qasriga boqortooyada ayaan maanta liga gudoomiyey boqoradda dalka. hadda waxay ku aragtaa fogaan arag, muuqaalka fogaan arag, marka iyose video conference ayaan waraaqaha ugu dhiibay.
waxaa kale oo aan idiin haynaa waraysi aanu la yeelanay gabadhii soomaaliyeed ee ugu horreysay ee duq magaalo ka noqotay magaalo ku taala dalkan Maraykanka.
sanadkan aniga ayri interest baan ku ahay, markaa qof kale ilama cararin. waxay yidhaahdeen I think waxa weeye waqtigani waqtigii loo baahnaa inay deeqo noqoto meyer. markaa 7 qofba 6 qof ee kale wada cadaanka ahba aniga garab istaageen oo yidhaahdeen voodkeyga deeqaan siinaynaa.
qodobadaasi iyo warbixino kale ayaan idiin hayaa marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweyneyaasha Maraykanka iyo Ruushka Joe Biden iyo Vladimir Putin ayaa lagu wadaa in maanta oo salaasa ay yeeshaan kulan fogaan arag oo xasaasi ah. muranka Ukraine ee NATO iyo Ruushka ayaa gundhig u noqon doona kulanka labada madaxweyne kadib markii ay dowladda Ruushku ciidamo soo dhoobtay xadka ay la wadaagtay Ukraine. Ruushka ayaa ku eedeeyey isbahaysiga uu hogaamiyo Maraykanka ee NATO inuu qorsheynayo inay gantaalo ku rakibtaan Ukraine. Maraykanka ayaa u arkaa ciidamada uu Ruushku soo dhoobay xadka Ukraine mid halis ku ah madax banaanida xukuumadda dalkaasi, laakiin Ruushka ayaa beeniyey oo sheegay in aanay duulaan ku ahayn Ukraine. taas beddelkeedana waxay ku yeedeeyeen Maraykanka iyo Ukraine in ay colaad hurinayaan. dowladaha reer galbeedka ayaa ka walwalsan in Ruushku uu ku celiyo wixii uu hore u sameeyey sanadkii 2014 markaas oo wuxuu kula wareegay gobolka Crimea ee dalka Ukraine. koox ka mid ah dadka kasoo jeeda qowmiyadda Rohingya oo ku nool dalka Maraykanka iyo weliba boqortooyada Britain ayaa dacwad ku soo oogay shirkadda Facebook. dadkan ayaa ku eedeynaya in barta Facebook ay ogolaatay in lagu faafiyo hadallo nacayb ah oo iyaga la beegsanayo. kooxdan qaxootiga ah ee kasoo jeeda qowmiyadda Rohingya ee dalka Myanmar ayaa dalbaday magdhow gaaraya $150 bilyan oo dollar iyaga oo carabka ku adkeeyey in barta Facebook loo adeegsaday in la cadaadiyo qowmiyaddan laga tirada badan yahay. telekoobyada ugu dambeeya ayaa sheegay in qiyaastii 10,000 qof oo kasoo jeeda qowmiyadda muslimka ah ee Rohingya lagu dilay howlgallo ay fuliyeen ciidamada dalka Myanmar sanadkii 2017. shirkadda Facebook oo haatan la baxday magaca Meta ayaanan ilaa iyo haatan ka jawaabin eedeymahan. askari ka tirsan booliska dalka Kenya ayaa toogasho ku dilay 5 qof oo ku sugnaa magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya ka hor inta aanu isdilin, sida ay sheegtay hay-adda dambaarista ee dalkaasi ee DCI. askariga ayaa markii hore toogtay xaaskiisa oo ku sugnayd gurigooda ka hor inta aan ula dhaqaaqin quri noociisu ahaa AK-47 oo uu ku toogtay 4 qof oo kale, sida ay hay-adda dambaaristu ku sheegtay Twitterka, iyagoo ku tilmaamay qofka toogashada geystay inuu ahaa askari khaa'in ah. Francis Wahome oo ah sarkaal ku qaabilsan booliska deegaanka dilku ka dhacay magaalada Nairobi ayaa goor sii horreysay xaqiijiyay dhacdadan, waxaana tirada dadka la dilay ku sheegay 6 qof. warbixin soo saaray booliska ayaa sidoo kale lagu sheegay in tirada dhimashada ay gaarayso ilaa 6 qof. dad caraysan oo ka ag dhowaa halka uu falku ka dhacay oo markii dembigu dhacay dibadbax sameeyey ayaa rabshado ay taayiro ku gubay wadada, sida uu sheegay goobjooge ka tirsan meeshaas ku sugnaa oo u waramay wakaaladda wararka ee Reuters. halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. boqortooyada dalka Britain ayaa si rasmi ah maanta waraaqihii aqoonsiga uga gudoontay danjire Cabdiqaadir Axmed Khayr Cabdi oo dowladda Soomaaliya ay u magacowday bishii May inuu noqdo safiirka Soomaaliya ee London. wariyaha v o a da Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa munaasabadaasi kadib waraysi la yeeshay danjiraha cusub.
bismillah maasanta ridwaan maanta December tahay 7/2022 waxaan ku faraxsanahay inaan waraaqaha aqoonsiga si rasmi ah ugu gudbiyay boqoradda Ingiriiska ee dowladda Soomaaliya ee soo magacaaday inaan danjir oo noqdo magaalada London oo aan u matalo boqortooyada Ingiriiska iyo halkan
waa gartay ka gudbay markaa warqadaha
waraaqaha qasriga boqortooyada yaan maanta liga gudoomiyay boqoradda dadka hadda waxay ku aragtaa fogaan arag muuqaalka fogaan arag markaa iyo si video conference ayaan waraaqaha ugu dhiibay
waa yahay aan laba safiir oo hore la soo magacaabay oo iyagoo aan shaqo gelin haddana aad moodid inay dib ugu laabteen dalkii marka xilligan maxaa keenay ayay kula tahay in dowladda Soomaaliya ay halkan ku soo magacowdo
waa arrintaas way dhacday nasiib darro laakiin hadda muxuu ahaay madaxweynaha ayaa wuxuu gartay inay si muhiim tahay in xiriirka si loo adkeeyo labada waddan safaarad halkan la furo si kastay qaadatabo iyadoo lagu jiro waqti doorasho oo duruufo adag lagu jiro ayaa wuxuu gartay inuu soo magacaabo danjire si safaaraddii halkan loo furo oo loo qabto khidmadii maaragtay shaqsiga ahayd
waa maxay marka baahiyaha aad isleedahay xilligan way keentay in safaaraddii Soomaaliya dib loo furo
waxa ugu muhiimsan waxa waa horta xiriir xoojinta xiriirka labada waddan Ingiriiska iyo Soomaaliya waad ogtahay boqortooyada Ingiriiska xiriir taariikhi ayaa ka dhexeeya dowladda Soomaaliya waxayna ka mid tahay wadamada muhiimka ah oo u fadhiya golaha ammaanka qaramada midoobay aadna uga caawiya arrimaha Soomaaliya maadaama haddana muxuu ahaay Soomaaliya hadda ay kasoo kabanaysa burburkii hore iyo dagaalkii waa muhiim wadamada badan oo la leedahay xiriirka in la xoojiyo xiriirka diblomaasiya kor loo qaado waa midda koowaad waa midda labaad waxaa la rabaa in iskaashiga iyo horumarinta iyo waxyaalaha inaga caawiso iyo xagga amniga dowladda Ingiriiska kor u qaadno iyo in muxuu ahaay matalaad ay helaan ummadda Soomaaliyeed halkan ku nool
waa yahay ambaasador wasiiru dowlihii arrimaha dibadda Soomaaliya waa soo noqotay marka maxaad is leedahay marka laga hadlayo Soomaaliya iyo dalkan Britain waxyaabaha ugu waaweyn ee hadda idinka dhexeeya maxay yihiin maxayse Britain idinka caawisaa
Britain waxay naga caawisaa xagga amniga way naga caawisaa mashaariic horumarin way naga caawisaa arrimaha siyaasadana muxuu ahaay waxyaalo badan oo naga caawisay naga caawin kartana waa jiraan oo markasta marka laga doodo arrimaha Soomaaliya golaha ammaanka Britain dowladda Britain waxay ka mid tahay dowladaha ugu horeeya oo arrimaha Soomaaliya u qusay waa runtaa waa soo noqday wasiir dowladda arrimaha dibadda sidaas daraaddeed ayaa madaxweynaha wuxuu gartay qof diblomaasiyan tii hore ah inuu keeno halkan si kor loogu qaado levelka matalaada dowladda Ingiriiska iyo Soomaaliya
waayahay Soomaaliya iyo Britain marka laga hadlayo waxaa lagu koobaa oo keliya in xiriirka hadda ugu badan ee ka dhexeeya ay tahay arrimaha horumarinta iyo inay amnigeeda ka caawiyaan waxyaabo kale oo hadda aad isleedahay safaaradda way soo kordhin kartaa ma jirtaa
way jiraan ha wax badan ay soo kordhin kartaa sababtoo ah safaaradda hadda aan halkan joogin oo dowladda Soomaaliya cid matashay aanay joogin maslaxadii Soomaaliya cid halkan u matalaysa ma jirto oo dowladda Ingiriiska xiriir toos oo la leh waad ogtahay dowladda Ingiriiska waagi hore waxay ku jirtay ururka midowga yurub hadda way ka baxday sidaas daraaddeed waxaa loo baahan yahay in dowladda Ingiriiska oo si toos ah in loola xiriiro oo waxyaalihii ay sameyn jirtayna ay kordhiso waxyaalo kaloo iskaashi fara badanna cusubna aan la xirinaa loo baahan yahay siyaasiyan hadday noqoto dhaqaale ahaan amniga xaggiisa waxbarashada iskaashiga dhinac walbaa
waayahay dhinaca marka laga hadlayo dadka soomaalida ee halkan ku nool waxyaabaha ay safaaradda u qaban doonto maxaa ka mid a
waxyaalaha ugu muhiimsan waxaa waaye khidmada qunsuliyadda ay qabtaan arrimaha qunsuliga qofkii baasaboor u baahan qofkii u baahan inay samaystaan waraaqaha caddaynta soomaalinimada iyo waraaqaha kale oo wakaaladaha iyo waxyaalaha ay qabtaan arrimaha qunsuliga odhan u baahan yaa laga rabaa halkan baahi badan u qabeen marmarka qaarna dhici jirtay inay u aadaan wadamo kale si ay u helaan arrimaha staasna harna safaaradina albaabada u furo si ay u helaan dadka soomaaliyeed khidmadii runta ahayd magaca dowladda ay ku helaan
ugu dambeyn ambaasador waxaan jeclaa inaan ku weydiiyo waxyaabaha ugu badan ee halkan safaarad ay uga shaqeyn weysay waxaa ugu muhiimsan arrimaha dhaqaalaha marka mana sahlana safaarad halkan laga furay dhaqaalaha ku kacaya. Marka dowladda Soomaaliya xilligan waxaad leedahay waxay diyaar u tahay inay kiraysato dhisme safaaradeed, isla markaana safaaraddu ay si rasmi u shaqeyso?
Waa run, way jiraan duruufo dhaqaale. Soomaaliya maaha dowlad hadda dhaqaale weyn haysata. Waqtigaana hadda waxaa lagu jiraaba waqti xilli doorasho yaa la aaday, laakiin waxaa loo baahan yahay mar walba safaarad khasab inaan furno yaa muhima. Dowladdana dhaqaaleeda ha yaraada, laakiin waa in wixii ay awooddo ay safaarad ku furato halkan si ayay u hesho matalaad rasmi ah dowladda Ingiriiska iyo Soomaaliya xiriirkoodan u xoojiso, sidii aan kuu sheegayna ay u matasho ummadda u keento khidmadii qunsulga u provide garayso.
Aad ayuu mahadsanyahay. Kaasi waxuu haddan jiray Cabdulqaadir Axmed Khayr oo dowladda Soomaaliya u joogi doona dalka boqortooyada Britain oo u warramayay wariye Radwaan Xaaji Cabdiweli. Haatanna Mareykanka. Deeqa Cabdidhalaac oo ah gabar Soomaali ah ayaa shalay qabatay xilka duqa magaalada South Portland ee gobolka Maine ee dalkan Mareykanka oo ah magaalada afraad ee ugu weyn gobolkaas. Deeqa oo ka mid ah 7 xubnood ee lasoo doorto oo uu ka kooban yahay golaha deegaanka magaaladaasi ayaa noqonaysa gabadhii ugu horreysay ee Soomaali ah oo qabata xilka duq magaalo dalkan. Haddaba Maxamed Cabdi Sandheere ayaa kula xiriiray khadka telefoonka, waxaana u weydiiyey sida ay ku noqotay duqa magaaladaas.
Magaalada iyada maadaama ay magaalo yar tahay, golaha deegaanka maaragtay hoose 7 xubnood ee hadda soo sheegnay ayaa soo xusha qofka uu noqonaya meyer sanadka soo socda. Marka siday u samaysantay waxaweye, waxaanu sameynaa wax la yiraahdo mayoral caucus, in maaragtay caucus la sameeyo, laga wada hadlo qofkii raba inuu meyer noqdo. So hadda sanadkii horeyna soo dhaafay oo kale laba qof baa u cararay oo yiri aniguna waan rabaa, aniguna waan rabaa. Marka nin baa ku guuleystay oo foodkii intii badnaa la siiyey. Sanadkan aniga ayri interest baan ku ahay, marka qof kale ilama cararin. Waxay yiraahdeen I think waxa weeye waqtigan iyo waqtigii loo baahnaa inay deeqo noqoto meyer. Marka 7 qofba 6 qof ee kale wada cadaanka ahba aniga ay garab istaageen oo yiraahdeen voodkeega deeqaan siinayna si iyadu noogu noqoto meyerka sanadka soo socda.
Marka xilku waa hal sano keliya?
Waa hal sano keliya weye. Haa, marba qofba qaata sanadkiiba qofbaa loo soo doortaa inuu noqdo duqa magaalada.
Dadka magaaladuna doorasho kuma soo saaraan?
May, maadaamaan magaaladu dadkeeda yar tahay lama samayn karo. Haddii aad tiraahdo waxaan rabnaa inaan election la sameeyo, waa in electionka loo geliyo warqad oo dadka la yiraahdo soo footeeya 2020 qof ee degan magaalada. Haddii aad doonaysaan meyerkiinu in lasoo doorto, idinku soo doorataan 4 sano iyo inaydaan rabin. Marka wax walba waa demokratic Maraykan, waxa weeye dadkaa la weydiinayaa sidaa ma rabtaan. Hadday dhahaan haayo saasaan rabnaa, waxaa lagu noqonayaa constitutionka magaalada dib loogu noqonayaa oo la bedelayaa, sababtoo hadda constitutionku uu xoranayaa waa inay councilku uu soo doorto qofkii meyer noqonaya.
Taas waxay ahayd deeqaha Cabdidhalaac oo noqotay gabadhii Soomaaliyeed ee ugu horreysay ee duq magaalo ka noqotay magaalo ku taala dalkan Mareykanka. Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusin ah in waraysigaasi oo faahfaahsan iyo taariikhda deeqa aad kaga bogan doontaan barnaamijka Amuuraha Mareykanka oo aad goor dhow maqli doontaan. Wasaaradda maaliyadda Somaliland ayaa magaalada Berbera ka furtay kulan lagu lafagurayo nidaamka maamul daadejinta iyo isla xisaabtanka ee sanadka 2021, iyadoo ay qayb galeen qaar ka mid ah maayarada magaalooyinka Somaliland. Warkan waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Akule.
Kulankan ka furmay magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil ayaa lagaga hadlayay isla xisaabtanka maamul daadejinta ee adeegyada ay bulshadu u baahan yihiin, sida waxbarashada, caafimaadka, biyaha. Duqa magaalada Borama Maxamed Axmed ayaa u sheegay VOA nuxurka kulankani u leeyahay marka la eego bulshada ay mas-uulka ka yihiin golaha deegaanka degmada Borama.
Kaan ka hadlayo degmada Borama faa'iido badan buu u leeyahay degmooyinka kaleba, waxaana ka uu ka ah in adeegga iyo maamul daadejintaasi loo soo dhaweeyey dadkii ciddii adeega u dhaweyd inay u fuliso. Talabaadna waxaan kaga arrinsanaynaa arrimaha maaliyadda iyo siday usoo wareegaan, wixii caqabada jira iyo sidii caqabadahaasi looga gudbi lahaa, waayo noloshu waxa weeyaan shalay wixii kusoo maray berrina inaanay kugu dhicin. Hadday wax wanaagsan ahayd waa inaad wax ka baratood sii xoojiso, hadday wax qaldanayeenna waa inaad wixii qaldanaa la soxo. waxaa meesha isku wareysanayay qaybihii kala duwanaa, hadday tahay dowladda dhexe, wasaarada kala duwana, maaliyadda ugu horeyso, hadday tahay hay-adihii lacagta qayb ka mida bixinayay, iyo hadday tahay dowladaha hoose oo roolka ugu badan leh qaybta maamul daadejinta, lacagta ugu badan, adeega ugu badan fuliya. Marka ujeeddaduna waxa weeye inuu sidii kor loogu qaadi lahaa adeegyadaasi, ummaddana loo gaadhsiin lahaa adeeg tayaysan.
Duqa magaalada Burco, Cabdirasaaq Ibraahim Heero ayaa isaguna dhinaciisa tilmaamay sida ay bulshada gobolka Togdheer, gaar ahaana degmada Burco, ugu baahan yihiin maamul daadejinta iyo kaalinta dowladda hoose ee degmada Burco ay ku leedahay iyo faa'iidada uu isleeyahay. Waxa ay ka faa'iidi karaan ama ka heli karaan kulankan?
Guud ahaan, shirku horta waa shir wadaaga oo ka dhexeeya dowladaha hoose iyo wasaaradaha qaranka. Ujeeddadiisuna ahayd nidaamkii tababarka ahaa ee maamul daadejinta ee muddo badan la shaqaynayay dowladda, si adeega dowladda dhexe ku laalanay wasaaradaha oo ay dowladaha hoose yihiin shaandha ay ku soo dhacaan adeegyada dowladda sare ay bixiso, sidii loo fududayn lahaa xagga hoose loo gaarsiin lahaa. Kaasina wuxuu u baahan yahay xirfad ah sida ay u gudbayo adeegaas, maadaama caafimaadka wasaaradda caafimaadku bixin jirtay oo la doonayo adeegii qayb ka mid a dowladda hoose bixiso, waxbarashada bixin jirtay tan bixiso, wadooyin la dhisayo hay-adda wadooyinka iyo de wasaaradda jidadka lagala shaqaynayo. Marka waxaa laga goosan karaa waxa weeye horta inaan fahanno nidaamka isku xidhka ah ee adeega uu soo daadegayo, islamarkaana aan kulanno agaasimayaasha guud ee wasaaradaha si laysula fahmo sida loo wada shaqaynayo iyo hay-adihii bixinayay mashruucan. Midhaha cusub ee laga goosanayo waxa weeye maadaama la wada kulmay in laysla fahmayo nidaamkii maamul daadejinta guud, iyadoo weliba la kala dheeganayo sida ay u wada shaqeeyaan dowladaha hoose ee kale.
Waxaa sidoo kale isaguna v o da uga waramay kulankan iyo muhiimaddiisa. Maayarka magaalada Saylac, Yuusuf Cawaale Daahir, oo isaguna ka mid ahaa 12 maayar ee ka qayb galay kulankan ka furmay magaalada Berbera.
Waxay ka muuqataa ahmiyadda koowaad ee u leedahay qaran ahaan iyo gaar ahaan degmada Saylacba, sidaan u qiimeynayno. Waxaa laga yaabaa hadda markaanu Saylac ka soo baxay, Bowrama Hargeysa soo maray, laba habeenbaa soo dhaxay, saaka aniga Berbera jooga, aniga iyo tiim ila socdo oo tiim howlwadanada dowladda hoose ah. Marka ahmiyaddiisu sawirkaasa wuxuu muujinayaa ahmiyadda hay u leedahay. Haddaan hoos ugu dhaadhacay, waxa weeye shirkan wuxuu daaran yahay dib u eegid wixii qorshaysnaa oo ah mashruucan maamul daadejin. Mashruucan maamul daadejintu wuxuu aslan yahay in adeega loo dhaweeyo bulshada. Masalan, bulshada waxay Hargeysa uga baahnayd oo xaruntii dalka ah laga qaado oo la geeyo degmadii ilaa tuuladii la geeyo. Haddii ay tahay bulshadii waxay u baahnayd sidii loo ay u soo bandhigaysay ama loo soo qiimeynayay iyo sidii loo qabanayayba. Qaybtan maantana waxay tahay qaybta maaliyadda maamul daadejintii lagu sameeyey maamulkeega. Maxaa qabsoomay, wixii qorshaysnaa, maxaa caqabado oo jira oo iska saxnaa?
Gabagabadiina, duqa magaalada Berbera, Cabdishakuur Maxamuud Ciidin ayaa u sheegay v o a muhiimadda kulankani ugu fadhiyo guud ahaanba degmada Berbera.
Shirkan iyo ujeeddada laga leeyahay shirkan waa dib u eegis weyn. Wasaaradda maaliyadda ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland baa hogaaminaysa, iyo hay-adda u qaabilsan qaybta lacagta mashruuca GBLG-ga ee la yihahdo UNSDF la yidhaahdo. Waxaa la isweydiinayaa sistamkii xisaabeed ee sanadkii imika 2022 sidii saxda ahayd ma loo maray, haddii wax khaldameen maxay naga khaldan, iyo wixii khaldamay sidii loo sixi lahaa, iyo in qaabkan xisaabaadka noocan imika horeyn u shaqeyno laga guuro oo loo guuro mashruucan la yihahdo FMS-ka loo guuro oo transparansigiisu aada u fiican yahay. Marka dee howl oo dhan gusheedu waa dhaqaale weyn. Waxaa loo tashanaya waa dhaqaalahaaga iyo hadduu yahay kagaarka kuu soo gala iyo hadduu ka hay-adaha inaga soo galaba in si iskumida loogu maamulo adeegyada aasaasiga.
Kulankan oo 3 maalmood ee soo socda ka socon doona magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil waxaa soo agaasimay wasaaradda maaliyadda ee Somaliland, iyadoo sidoo kalena ay ka qayb galeen saraakiil ka tirsan wasaaradaha arrimaha gudaha iyo jidadka. Qadar Maxamed Cakule, v o a, Hargeysa.
Dowladda Britain ayaa joojisay codsiyada fiisaha ee dadka ka tegaya dalka Nigeria isniintii shalay. Tallaabadan ayay Britain u qaaday si ay u xakamayso nuqulka cusub ee corona ee Omicron. Dowladda Nigeria ayaa iyadu cambaaraysay go-aankan. Warbixintan ay Timothy Obezo oo ka tirsan v o e-da qoreetay ayaa waxaa inoo faahfaahinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
xayiraadan socdaalka ee London ay ku soo rogtay Nigeria ayaa waxay hirgashay 4 aroornimo ee Isniinta, sida lagu sheegay qoraalka soo baxay xafiiska UK ee Nigeria. Mas-uuliyiinta Britain waxay sheegeen xayiraadani ay ka dambeysay kadib markii 20 qof oo xanuunka laga helay la sheegay in ay ka soo safreen dalka Nigeria. Muwaadiniinta Britishka ah iyo dadka degan dalkaasi ee ka soo safraya ayaa loo ogolaan doonaa inay dalka dib ugu soo laaban karaan, balse waxaa lagu karantiili doonaa xarun ay dowladdu maamulayso sida lagu sheegay qoraalkaas. Waraysi waa xadiisiyey telefishinka wasiirka caafimaadka ee Nigeria Osaji Ehanire waxa uu ku cambaareeyay xayiraadda socdaalka. Waxa uu sheegay tallaabadani inay ka hor imaanayso soo jeedintii hay'adda caafimaadka adduunka ee ahayd in wadamadu ay wada shaqeyn yeeshaan balse aysan xuduudaha isaga xiran nuqulka cusub ee COVID-19. Ehanire, wasiirka caafimaadka ee Nigeria, ayaa waxa uu yiri xaqiiqda ay salka ku hayso in lagu degdego in dalna la geliyo liiska guduudan ma ahan mid xaaladda caawinaysa. Waxay hakanaysaa ganacsigii, qoysaskii isku iman lahaa, alaabooyinkii la isku diraayay iyo adeegyadii kale, gaar ahaana ayuu yiri xilligan oo dhammaadka sanadka lagu jiro munaasabadda Krismaska. Nigeria ayaa ku dhawaaqday 3 qof oo xanuunkan cusub lagu arkay 4, balse helitaanka ay UK soo ogaatay kaysas badan oo ah dadka soo safray Nigeria oo xanuunka laga helay ayaa walaac abuurtay ah inuu jiro suuragalnimada in dalkaasi aysan la socon fiditaanka xanuunkan, balse wasiirka caafimaadka waxa uu sheegay in taasi aysan ahayn mid keenaysa xayiraad socdaal. Isagoo arrintaasi sharxayana waxa uu yiri si joogto ah ayaynu u aragnaa dadka soo socdaalaya UK kuwaasoo laga helaya xanuunka COVID-19. Dhab ahaantii 2-7 dadka xanuunka laga helay waxay ahaayeen 50% dad ka yimid UK. Ma hubno in noocan cusub ee Omicron uu yahay iyo in kale, dhowaan ayaynse ogaan doonaa marka ay natiijadana soo gaarto. Nuqulkan cusub ee Omicron ayaa ku fiday in ka badan 100 dal, waxaana qubarada xanuunkani ay sheegeen in xanuunkani uu ka fidis badan yahay 2 nuqulkii hore ee Delta variant. Waxa ayse weli aanay hubin qubarada caafimaadka saameyntiisa inta ay la egtahay iyo tirada dhimasho iyo cisbitaal dhigis ee uu sababayo. Justin Jukawamek oo u dhashay dalka Nigeria ayaa qorsheynayay inuu u safro UK 7 si uu qoyskiisa ugu biiro, wuxuuna sheegay in xayiraadan socdaalka ay tahay mid niyajab ku abuureysa. Mas-uuliyiinta UK ayaa sheegay in xayiraadan ay socon doonto 3 si loo hubiyo bal haddii tallaabooyinkani ay yihiin lagama maarmaaniyo in kale.
Warbixintii Timothy Obiezo waxaa inoo soo jeedinaysay Falastiin. Axmed Iimaan kad kala socotaana walaanta Soomaaliya v o a. Halkaad nagala socotaan waa laanta Soomaaliga v o a. Goor dhow waxaa idiin soo socda doodii gaabneyd iyo qodobo kale. Marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. Madaxweyneyaasha Maraykanka iyo Ruushka Joe Biden iyo Vladimir Putin ayaa goor dhoweed oo waxaa u bilowday kulan fogaan arag ah oo xasaasi ah. Muranka Ukraine ee NATO iyo Ruushka ayaa gundhig u noqon doona kulanka labada madaxweyne kadib markii ay dowladda Ruushka u ciidamo soo dhoobtay xadka ay la wadaagtay Ukraine. Ruushka ayaa ku eedeeyay isbahaysiga uu hogaamiyo Maraykanka ee NATO inuu qorsheynayo in ay gantaalo ku rakibtaan Ukraine. Maraykanka ayaa u arka ciidamada uu Ruushku uu soo dhoobay xadka Ukraine mid halis ku ah madax bannaanida xukuumadda Ukraine, laakiin Moscow ayaa beenisay oo sheegtay in aanay duulaan ku ahayn dalkaasi Ukraine. Taa beddelkeedana waxa ay ku eedeeyeen Maraykanka iyo Ukraine inay colaad ka hurinayaan Ukraine. Dowladaha reer galbeedka ayaa ka walwalsan in Ruushka uu ku celiyo wixii uu sameeyey sanadkii 2014 markaasi oo uu xoog ku galay ama uu kula wareegay gobolka Crimea ee dalka Ukraine. Koox ka mid ah qaxootiga kasoo jeeda qowmiyadda Rohingya oo ku nool dalalka Britain iyo dalkan Maraykanka ayaa dacwad kusoo gudbiyey shirkadda Facebook. Dadkan ayaa ku eedeeyey in barta Facebook ay ogolaatay in la faafiyo hadallo nacayb ah oo iyaga lala beegsanayo. Kooxdan qaxootiga ee kasoo jeeda qowmiyadda Rohingya ee dalka Myanmar ayaa dalbaday magdhow gaaraya $150 bilyan oo dollar, iyagoo carabka ku adkeeyey in barta Facebook loo adeegsaday in la cadaadiyo qowmiyaddan laga tirada badan yahay. Tirakoobyada u dambeeyey ayaa sheegaya in qiyaastii 10,000 oo qof oo kasoo jeeda qowmiyaddan muslimka ah lagu dilay howlgallo ay fuliyeen ciidamada Myanmar sanadkii 2017. Shirkadda Facebook oo haatan la baxday magaca Meta ayaan ilaa iyo haatan wax jawaaba ka soo bixin eedeymahan. halkadwiil nagala socotaan waa lantaaf soomaaliga ee v o a. haatanna dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii amuraha Maraykanka iyo maxamed cabdi xasan sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Maraykanka. golaha deegaanka ee magaalada south portland gobolka main ee dalka Maraykanka ayaa gabar soomaaliya u doortay inay noqoto duqa magaaladaasi. deeqa cabdidhala oo ah haweeneeda la doortay ayaa horey uga tirsaneyd golaha deegaanka ee hadda iyada xilkaasi u magacaabay. haddaba sidii deeqay siyaasadda ku soo gashay iyo waxa keenay guusha hadda ayaan ka wareystay, waxayna ugu horreyn ka jawaabaysaa imaanshaheedii dalka Maraykanka.
wadanka waxaan soo galay walaalo 1992, waxaana nimi magaalo weyn oo Atlanta, Georgia la yidhaahdo. marka halkaasoon xaas ku ahaa, maaragtay caruurteyduna ay ku dhasheen, alxamdulilah 3 ciyaalaan haystaa. marka adigu Atlanta waa magaalo weyn, magaaladuna waxa weeye markaa timaadad Soomaali haddoonu nahay dad baa qaxootiga inoo jooga, marka waa inaad shaqaysado, maaragtay faamiligaagi hooyo walaalaad lacag u dirtidood, maaragtay aad shaqooyin aad qabsato. laakiin always mar walba waxaan jeclaa inaan maaragtay waxbarashadeeda aan sii kororsado, laakiin way ii suurtagali wada maadaama ay Atlanta tahay magaalo weyn oo traffic uu badan yahay, iska mashquul tahay, cilmo yaryaraad haysato. marka waxaan usoo guuray Main 2005-tii, markaan usoo guurayna maasha allah shaqo fiican ba waxaan ka helay magaalada city of Portland, qaybteeda social services-ka oo aan la shaqeynayay maaragtay dad qaxootiya ama asylum seeker ama immigrants ah oo ka yimi dunida dhinac kasta. marka waxay ii suurtagelisay adigu inaan shaqo fiican helo, inaan iskuul tago, waxaan sameeyey master's degree, baan ka qaatay University of New Hampshire oo ah development policy and practice. marka alxamdulilah haddana waxaan qaatay master's degree kale oo social work ah, maadaamaan dad la shaqeynayo maaragtay dad maaragtay human being dad la shaqeynayso, waxa wanaagsan inaad baratid sidii aad dadka ula shaqeyn lahayd, maadaama aan jeclaa inaan dadka la shaqeeyo. waxaan soo qaatay master's degree in social work from University of maaragtay New England. markaas waxbarashadeyda iyo shaqadeyda saasay ahayd.
waan gartay, goorma ayaad bilowday inaad dhinaca siyaasadda u baydho?
dhinaca siyaasadda walaalo, kolley adigu markii uu Trump qabsaday dalka, waxyaalo badan baa iska bedelay. dad badan waxay maaragtay aad mooda inay dadka maaragtay soo galootiga ah ama qaxootiga aad mooda, especially adigu muslimiinta, inay maaragtay ay racism iyo maaragtay intaa dhibaato iyo ay noo keeneen. marka waxyaalahaasoo badan oo isu tegtegay baan maaragtay awgeed aan u sameeyey inaan maaragtay u cararo office. laakiin intaanan maaragtay u cararin dowladda hoose inaan ka mid noqdo, waxaan qaatay training ah maaragtay sida haddii aad rabto inaad public office ama maaragtay dowladda hoose ama de state-ka aad u cararto, training baa jira dadka la siiyo oo maaragtay ku diyaarinaya inaad kuraasida aad u cararto aad doonaysid. marka sababtoo ah waxbarashada aan ka helay ilaa iyo 6 bilood baan ku jiray trainingkaas, taas aad moodaa inay iyaduna aad ii sii caawiso maaragtay marka albaabadaad garaacayso, sida dadka loola hadlo, sida xataa maaragtay hadduu qof uu maaragtay inaad qof madow tahay oo muslim tahay uu hataa hadduu hadal xun ku yidhaahdo maaragtay sideed u odhan lahayd, waad mahadsan tahay, aad isaga tegi lahayd, adigu waxyaalahaas oo dhan baa trainingkana lagu baray. so 2018 baan special election aan u cararay, sababtoo ah ninkii district gayga ka ahaa city council-ka ama dowladda hoose xildhibaanka ka ahaa ayaa shaqadii iska joojiyay isagoo laga rabay inuu 3 sano uu haatermkiisu hal sano kaliyuu shaqeeyay marka wuxuu iskaga degay wuxuu yiri I don't mind ma u baahni ma samayn karo arrintan waa VOA.
Haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
Barnaamijka Tubta Noloshana waxaa idinla socotiin doona aniga oo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwax. Aynu ku bilownay barakacayaal ku jira kaamka Huda ayaa la ildaran xaalad caafimaad darro, iyagoo sheegaya inaanay haysanin kharashaadkii ay ku tagi lahaayeen xarun caafimaad si ay isu soo daaweeyaan. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Muqdisho kasoo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Barakacayaal gaaraya 250 qoys oo ku sugan kaam lagu magacaabo Huda oo ku yaala deegaanka kilomitir 13 ayaa ka cabanaya xaalad caafimaad darro oo waqtigan soo food saartay, waxaanay sheegayaan in kaamkooda uu ka dilaacay xanuunada shubanka iyo malaariyada. Dadkan oo ah kuwa faramaran ayaa guryahooda u soo faarijiyey dhibaatooyin ay ka mid yihiin colaado, abaaro iyo fatahaado, waana kuwa u baahan jawaab bini'aadminimo oo rasmi ah. Caashe Cismaan waa mid ka mid ah haweenka aan kula kulmay kaamkan, waxaanay ila wadaagtay in qaar ka mid a caruurteeda ay la ildaran yihiin xanuuno kala duwan.
lugteedaan kusoo naqana ano afkay qabo gaajideed qabo ilmaha gabar oo waxaa igu weyn 15 jir ah 15 jirke maxaa la dhahay iska gabadhii waa iga xanuunsatay hadda ayaantaan ilmihii dhan waa iga xanuunsiin waxa maanta meesha ku haay male ilmihii waa iga xanuunsiin laba cunug waa iga xanuunsa gabar kaduubsha iga dhacay mid waa iga shib moosa mid waa iga qunfucaysa wax daawo maanta ugu soo gadaayana male isbitaalna meesha kama soo dhaw waxaan lacag oo maanta aan heystoono oo isbitaal oo u aadayna ma haasto ninkii waa iska baxa soo u soo wareegay maanta wax ma soo helno kulay nus dollar oo ku keena hadaw soo way maanta wax soo hal dollar oo ku keena wax ay ku qabatan male alisa u soo wareegay maalin waxa soo helay maalin waxa soo wayne hadda ilmihii yaab la fidhiya wax aan maanta hay male gabadhii oo waa iga xanuunsatay odagay hal dollar nus dollar hadaw soo helay ilmahaas abeed abeed sa ilmihii dhan waa iga wada xanuunsan wax aan maanta anay ku daaweynayna male anaga beerahan iska awurneyno beerahan awurne oo beeraha soo goosan beerahi oo anaga masjidii noo toban tahay aa nulugu soo fasaxay bi ilmihi galeedi toban tahay wixii dhan bi lagu soo fasaxay bihi marka lagu soo fasaxay marka maxaa yaale beerahi hada bi lagu soo fasaxay bi gurigeena bi aa soo socda gurigeena hadana ilmihi iyo inta alaabo guriyo wax dhan oo meesha lagu soo tagay ilmihi ayaa lagu soo fagtay wa ilmihi ayaa lagu soo fagtay hamma af gooyalay maad af gooya baawla soo raacay hamra la soo galay hadaan imaadana wax aan meesha ku haayo maanta ma jirto wax aan maanta meeshan kala kulanno oo geeg cabasho oo waxna la siiyo oo maanta dadna caawiye ma jirto dib irafaadkii aan ku imaana ilaa hadda ku jirna waxaan aniga isku soo qaraabno ilaahay noo soo dhiimana wax kala meesha ku hayna male dawladda sayidaha samalka waxaan ku codsanana in si oo gargaar fidsan inay nagu soo caawiyaan
Farxiye Maadey oo ka mid ah haweenka barakacayaasha ee 7 sano ku nool kaamkan ayaa tilmaantay kasoo xaaladda caafimaad darro inay jirto mid cunna yari oo galaafatay nolosha xubno ka mid ah barakacayaasha.
Ay waa soo lugay baabuur hata waan soo weynay ani ininkaygii owlaadeeda aan ka soo baxnay Qoryooley wadadii aan soo marnay wadadii aan soo intaa imaanin 6 sano sanadka 7aad way kan aan degnay waxna ma arkin musqula arkin raashina arkin saana ku degnahay hadda waxaan rabnaa degdeg si ila oo wax ilaahay walaalahayna imaam muslimiinta ilaahay waxna ugu soo dhiibo ah waxna oo keenan degdeg si waxna oo keenan shali hata gabar aanay gadimid waa baahanaaga dhimid 24 saac halka waqtiga wax la cunaa aan siisana ilmahayno aan ku noolnahay hadda hal maalin waayan ku jirnaa ilmaha way xanuunsan yihiin xanuun ay qabaan jir baahiyaab iskaysa baaha wax shaqaynaa ma jirto naagta habarta ma shaqaynaysa adoo ma shaqaynay gaaja jirto saasa shaqla aanka baad ilmihii saasa u baadeen saasa u jirin yihiin iyo qandha waa iska jirtaa oo ilaahay keena isbitaal gargaar ma jirto lacagtaada waaye lacagna ma haysano saasan guri uga haraysanay ilmihii habeenka uurkale markay foolato gargaar gabar waxaa joogto oo haafto oo noo maciinto oo markii ilaahay wax oo dad siiyo oo iskuugu siina iidana gargaar maba qabnaba isbitaal maba tagna maba geysi isbitaalku waxaa lagu leeyahy lacag keen lagu leeyahy koo waxaa lagugu ragayna qonton dolar keen wiilaad u yahay qonton keen dumar haddii dhaan labaatan shan dolar keena lagu leeyahy waxaan ku asnaynaa hay-adda samafalka iyo dowladda inay degdeg wax naga siiyaan nagu soo gaarsiiyaan xaaladayna waa xun tahay xalis waan ku sugunnahay saacan
ugu dambayntii waa kuwan qaar ka mida barakacyaasha tabaalaysan ee aan ku booqday kaamkaasi kuwaasoo ka waramaya duruufaha adag ee hareeyey noloshooda
ewaatada meeshaan jirta un dadkii soo barakacyaana maanta dhib mahna dheef unu haysana malah ma arkoosha intii ani maga aan leysi lahay kiilan soo gatay yaa kunkun aan u xirto ee kaasaa noloshay oo qashir eh aan soo gatay intii maga aan leysaa jidada fadhiisi lahay kana nolol iyo aan ku shaqaystay nin kaleeto wax isii hayne malaha dadkii haayadihiina waa koo unu wax unu berisiya oo kayra noo keenaya anu lahayn waxan wax noo soo wado ma jirto meeshaan aan ku enjeganahay
maalintii meeqa jeeraa wax la cuno
maalintii ah hal nabar sii raabtii aad u quraacato habeenkii haddii aad wax xisho kayr hadiid wax waays waajiifeeye xoogiis gaari gacanaas wadaa ha wax la kaleto isku shaqaysahay malah
kaamkan dhibaatada ka jirto waxa waaye horta nolol xumo waa dad ay aad u hayso oo ay saamaysaa ku nagu jiro jirooyinna waa jiraan oo naagihii ilmihii wixii dhan waa iska xanuunsan yihiin awooda isku daaweeyaan malaha maxay dhahaan hooy xumada dadka qaarkiis hooyga ay ku hoynayaan hooy jiro maaha noloshii waa xunta waad arkaysaa hadda saacas boorash inuu meesha ka karsanya la cunowahay halkeen ilaa og ebel waa xamaalo jirna xamaal ma leh bajaajaa timid oo alaabta iyo macalqubta isku raranayso hadda waa baxa markii qadada alaabna lii dhaqa noo dhaq dhaq intaas waxaan danleeyaa digsiga waxa ku jira in laysii oo holholka ah saasaan ku noolahay aniga hadda kula hadlahay
waa gartay ragga maxay qabtaan
ragga horta odigeen annaka allah u naxariisto ma noolo waxaygana waa gabdho gabdhihiina maxay qabanayaan meelay qabtaan male waxay qabtaan ee aadi karaan maanta ma jiro shaqa male magaaladii meel afka la aadinaa male xamaal male waa sidaasaan iskaga soo horjeednaa cudurro waa ka jiraan malaariyaa jirto oo dhilmaaya nagu dhex cunoys kaamka xumo wasaqda badan loo biyaha badan le kaneecaa taalo maxay dhahaan dhibaatooyin badanaa jira meeshaan kaneecadii daawadeed baran isaga daaweyna male lacag ma haysano dhiigina iska baarto oo isdaaweyso ma awoodno dhibaatada aaday u badan tahay dhibaatada aaday u badan tahay oo dhib badan tahay waatana jingadaas duldulel aan ku dhex jiraa oo jajabka ah oo meelaha kasoo gurbiya qashiqubka iyo meela dadna maba haystaanba jajabka oo qashiqubkayna haysanba qashinkaas io dhisan hal lamyeeroo isku dhegan ma ku jiraa wax dhulka laga soo gurbiya waay ayaada waxaan ku codsaynaa inaa gargaar bini aadanimanoo la fidiyo
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
qodob kale oo ku saabsan haweenay dhinaca farsamada ka caawisa haweenka qaxuntiga ayaa inoo soo socda aynu markana jaleecno dhinacii kaalmaa heesaa islamarkaana ay wada dhegaysano qalam jalam iyo weliba codka muuse ismaaciil qarinle
Yalla Allah
heestaasi u qaadayay muuse ismaaciil qalina dhegeystayaal aynu intaasi kaga soo gudubnay islamarkaana barnaamijkeenna tubta nolosha hore uga sii soconno. Ifraax Maxamed Xasan oo ka mid ah qaxoontiga ku sugan xiriyaha Dhadhaab ayaa gudaha xeradaasi ka bilowday inay dumarka qaxoontiga si lacag la'aan ama bilaash ku barto tolista dharka iyo waliba midabayntooda si ay haweenkaasi u bartaan xirfad ay ku shaqaystaan isla markaana ay noloshooda ku dabaraan. Ifraax oo horaantii sanadkii 2007 ka soo qaxday magaalada Muqdisho ayaa wariyaha V O A Cabdisalaam Salas ee uga soo warramay xeryaha Dhadhaab uga warantay sida ay haweenkaasi u barto xirfadahaasi kala duwan.
Anay magacii waxaa lahaa Ifraax Maxamed Xasan, waxaan qaxootigan imaaday anoo farsamo yar oo iska aqaano oo alshaan aniga waxaan sameynaya ulkura dunta sida koofidaha iyo waxaa sameynaya ayaa inta imaaday. Kabacdi waxaan markaa inta imaaday waxaan u shaqeeyay hay-adaha neti ayaan ka shaqeynayo sida reproductive health worker NCCK ayaan u shaqeyn jiray. Kabacdi hadana waxaan ku biiray qeybta shalta markay contractigii istaagtay. Markaas kabacdi aniga shaqadii oo hay-adda waa iska dhaafay farsamadan kale ayaan bartay.
Waa tahay Ifraax Maxamed Xasan, kabad qaxootiga kor ku nooleed.
Aniga waxaan kasoo qaxay Xamar, waxaan ku dhashay degmada Shibis yaqshidna ku soo barbaaray marka maxay had xamar baan ka soo qaxay 2000 iyo 7 ayaan ka soo qaxay marka wadaadkii oo i qabayna waalid dilay markaan waan ka soo qararay marka saas la jiraa inta uu imaado qaxootiga sababta ay kantay
in sabab amni ay soo gashay xariiha ay sanadka baa timid qaxootiga
sanadkaas 2007 bisha 9 ayaan ka soo tagay wadanka ka soo tagay laakiin wax kaar waxaan qaatay 2008 bisha 2 ayaan qaatay kaar
waa tahay ifrax in nolosha qaxootiga qaalkay baad ula jaan qaaday adigoo in ciyaal muqdisho ahaa oo aan aqoon nolol sidaan u adag
waxaan u jaan qaaday laakiin dib ka bacdi aniga waan la qabsaday wadankan sida aan u shaqaysto markii hore aniga waxaan sambuuska madaasiga iyo bajiyaha iyo waxaan xirfadeyda aan aqaan oo ku shaqaysan jiray wixii aan hadana dib inta u bilaabay ayaa nolosheyda aasaaska ka soo bilaabay sambuus bajiyo maxay ahayd keer horteed ku gadan jiray biyaan ku gadan jiray dibkaas la soo maray alxamdulillaah
waa yahay farsamadan haatan aad macallinka ku tahay oo hablaha qaxootiga aad barto halkee baad ka baratay bal noo sheeg
farsamada aniga waxaan ka bartay markaan hay-adaha aan u shaqaynayay waad waxaa dhib u baratay waad garanaysaa fadaali waxaan bartay marka maamo oo hadda baxday oo waxaa jirta UK aad waxaaga dhar degneyd ayaa farsamada dharka aad ku shaqaysanaysay maamadaas waxaan u ahaa gacan maxay ahayd kalkaaliye camal adiga volunteer aan ula shaqaynayay maamadaasaan ka bartay xirfadda kabacdi haddana hay-adda kordhin ii samaysay oo hay-addan DRC ayaa kordhin ii samaysay kabacdina waxaan bilaabay in aan xirfadeyda ani aan isku sii taxluujiyo oo si fiican xoog u saaro ilaa waxaan nolol maalmeedka aan kasoo saarnaa ilmihii maanta maciishadooda iyo maxalahayay noloshoodii iskuulkoodii waxbarashadooda kulli ka baxsada
waa tahay si gaara maxaad u baratay
aniga dharka ayi nuuc waa karyaa dharka waxaan kariyaa go-yaashaan kariyaa waxaan kariyaa maxalaha diruucdan kariyaa waxaan kariyaa fanaanadaha raggan kariyaa waxaan kaloo sameeyaa maxay hataa shaambooyinka ayaan hagaajiya iyo jigta iyo tababare dad curyaamiin u tababaray dadka curyaamiinka waka u tababaraya waxaan u sameeyey maro oo maalinta u dambeysay oo garaawijka sameynayeen u sameeyey
waa yahay ifrax maxamed xasan waxaad ka warbixisaa in tababaradan hay-adaha ay kontrotiga ama qandaraaska ay ku siiyaan maxaad dhaqaalaha oo aad ka heshaa in bal noloshaada iyo qaabka aad uga faa-iidaystay cilmiga aad baratay bal noo sheeg
hay-adahan markaan hadda u tababarayo kale waxa odar qiimo leh oo lacag fiican nama siiyaan ilowse dadka maadaama communitygeen la tababaraayo oo anaga aan soomaali nahnay ee dadkiina dad oo maxaalayay oo communitygeen u yahay ayaan ku saacideynaa muuye wax hadda oo lacag fiican oo maanta dhaqaalo fiican oo nalaga siiyo ma jirto laakiin waxaa waaye hay-ad dadkiyaanu bulshadii oo wax baranayso oo xarunaa sida anoo kale inay karti yeeshaan ee meel iska soo bixiyaan
haween fara badan arkayo si gooni aad wax u barayso in haweenkaas qaabkeebaad ay kugu imaadaan qaabkeebaad usoo xushaa maxayse tahay markay ku imaanayaan baahida ugu weyn ay ku sheegtaan
haweenka badanaa dhaqaale xumo iyo maxay ahayd iyo raggiio maanta shaqa hiisanin waxaase ka cawdaan iyo ilmihii iskuulaha hadda waxaan hadda tababar u hayaa dad oo ka imaada diif kenya dad ka imaada iyo diif soomaali iyo dad ka imaada biimado ka imaada host community ayaga laakiin ay dhihi haystaan kabaanaystaan qaxooti aan ahayn ayaan tababara kuwa waxaa jira sareeda iyo meelahaas noogu imaada ma jiraan oo ayagana saasoo kale host community
dadka
deegaanka marka dadkaasaan tababarnaa waxay ku dhahayaan walaalay meeshaaneyta waa aragtaa nin wuxuu haysta maanta malahan ilmihii iskuulihii waa aragtay kenyaanka lacag bay bixiyaan marka maamada hadda aan tababaraya waxay dhahday cunugeyga intaasaan maxaa la dhahayay iskuul oo u fadhiisanaa imtixaan lacag badan baa laga rabaa lacagta laga rabana aniga wuxuu jiray ina aan u shaqeymo ma awoodi marka xirfadda hadday barato way ka kaafdoontaa nin inay barido marka saas sidaa jiridaan dadku barnaa
waa yahay markii aad tababarka siiso dumarkan qaxootiga iyo deegaanka ka kooban maxaadse ka caawisaa dhanka agabka
wallaahi hadda waxaan sameynaa agabka ay ku shaqaystaan hadda sida dharka markii la karnaa rinjiga way dhib badantaha meelaha laga helo waxaa yeelnaa dad ayaan maxay ahayda keestaan dadkaasa kasoo qaadnaa sifa ay ugu fududaato intay laga helaa markay dhan dadkii meeshii laga doon lahayn ay ka fog tahay waxaan isku taxluujaa inaan u keeni karo aan maxay ahayd sidii haddana ay ayagana ay ugu shaqaystaan xirfadooda aan ugu dhumin
waa tahay dad ka faa-iisay tababarkan aad bixiso oo noloshoodii isku filaansho ka gaaray ma jiraan
way buuxaan way buuxaan waan ku shaqaystaan xirfadaas sideeda banaan waxay wax weyn kaama galaay waxa kaaga soo baxay ka faa-iida badan marna haddaad baratid xirfada waxaa waaye dad baa baryaysa malahan waa un qabri unbaa la gelisaa muni
waa tahay tusaale ahaan garbasaarkan waxa arkaa inuu kala reysan yahay qaabkee baad u hagaajisay
marada markii kow oo la karinaayo marka kuwaad way ama cadaan kusoo qaad mara cad ha noqoto ama mara oo waxa noqoto guduud ha noqoto any kala ay noqoto marka marada markay karis ay tahay first one waa nashqadeynaysa nashqada u xiraysa nashqada marka u xirta haddii loof noqoto haddii biskud noqoto haddii sambuus noqoto dadka saa'id waxay u jecel yihiin soomaalida loofka u jecel yihiin loofka markaad u xirtid kabacdi kalarkii biyihii inta karkarisid ayaa rinjigii qastid ayaa ku shubaysa hadana aad gelinaysaa maradii
waqti intalaga marka ee markaad ku hanaysaa
adiga markaad subaxdii hore aad shaqada gashid marmar qaarkood waxaan ka baxnaa sagaalka saac aan ka baxnaa because biyihii u baahan tahay biyihii yaa nagu dhibooda laakiin biyihii lama helayo dharka wuxuu rabaa biyuhu rabaa biyo badan inuu qaato la dhaqo oo maxay ahayd dharkii qualitigiisa lasoo bixiyo
oo dabcan ku aadan farsamaynta ama kalaraynta dharkan kariska ah dhaqaale inta lega ayaa kaasoo galo noloshaadasa wax ma ka bedeshay
alxamdulilah hotare dad ma barya hadda waa cunaa waa cabaa ilmahaygana iskuul bay ii dhigtaan maxaa la nolosha maanta kolley nolosha qof iga fiican ma jirta ma dhahay laakiin waxaa ku dhahay nolosha hadda aan haysto alxamdulilah
ugu dambeyntii fariinta aad siin lahayd dumarka qaxootiga ah ee aan xirfada lahayn ee ku nool xiryaan dhaa maxay tahay
dumarka waxaan dhihi lahaa fadhiga intay ka kacaan ha bartaan xirfad nimaan shaqaysan shaah waa ka xaaraana soomaali hore u dhahdeen ma fahante marka haddaad shaqaysatid oo gacantaad aa maanta wax kusoo saaratid ilaahumaa maxaala hal xaboo ninaca noqoto oo aad shaqaysatid oo maanta xabada ninac intay iibsatid lacag aad leedahay dhiidkaada aad ka soo baxsatid waxaa waaye waxaad ka helaysaa noloshaada way maaraynaysaa ilmahaada iyo adigaba maxaalahay waa ku intifaacaysaa laakiin ruux hadduu maanta inta maanta aad tuugsatay aad walaalo wax isii maanta qofkii kobsha ku shubo biri kuma shubaa wuu kaa qarsanjahay ragga qaxootigana qaarkood qeyr mas-uul waa waba qayilayaan masabaan jaaday cunaayaan jaadka way helaan laakiin biilka ilmaha lama helo filnaashada dumarka inay isku filnaadaan intii adi aad dad bari lahayd adaa lagu baryo
taasina waxay ahayd ifraax maxamed xasan oo haweenka qaxootiga barta farsamooyin ay ku shaqaystaan waxaana u warramaysay wariyahayaga cabdisalaam salas gabagabadii barnaamijka ayaynu maraynaayo markana aynu dib u jalleecno dhinacii kaalmaha heesaha isla markaana ay wada dhegaysanno heestan ay qaadayso faadumo cabdilaahi kaahin maandeeq heestaasi ayaana dhegaystayaal ugu dambaysay barnaamijkii tobta nolosha iyo guud ahaanba idaacaddii habeennimo tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.